नमस्कार। आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो। मुखेल खबरो। उटंगाराच्या पावसाक लागून लुकसान जाल्ल्या शेतकारांक चवथी पयली लुकसान भरपायेचो निधी तांच्या बँक खात्यांनी जमा करतले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिला। सैमीक आपत्तीन घर वा फ्लॅट मोडले जाल्यार सरकार अशा मनशांक 2 लाख रुपयांची अर्थिक मदत करतले अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिला। रस्त्याचेर तोरयां कोयर उडोवप्याचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या। पर्यावरणाचो अभ्यास करूनच नावशी मरीना प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाचेर निर्णय घेतले अशें पर्यावरण मंत्र्यांनी उतर दिलां। आनी सतत पडपी पावसाक लागून हवामान खात्यान फुडले 3 दीस पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला। आता पुराय खबरो। गोंयांत सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून शेतकाराचें बरेंच लुकसाण जालां। गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी शेतकी खात्यावरवी पळोवणी करून लुकसाण जाल्ले शेतकाऱ्यांक लुकसाण भरपाय दितले अशें शेतकारांक चवथी पयली लुकसाण भरपायेचो निधी तांच्या बँक खात्यांनी जमा करतले अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां। फकत शेतांत न्ही तर हेर लुकसाण जाल्ल्या पिकावळीची लेगीत लुकसाण भरपाय सरकार दितले अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुखार दिलां। सध्या कृषी आधार निधी वरवीं शेतकारांक दितात त्या अर्थिक मदतीन लेगीत सरकार कांय दिसांनी वाड करपाची आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। इतले मजगतीं सरकाराक गोंयकारांनी शेतां रोयिल्लीं जाय, तरणाट्यांनी शेतां करपाक फुडें सरिल्लें जाय अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी म्हळां। शेतांतल्यो जमनी विकूं नाकात अशी कळकळीची विनवणी मंत्री रवी नायक हांणी गोंयकारांक केल्या। रस्त्यार तशेंच गांवांनी तशेंच शारांनी चोरयां कोयर उडोवप्यांचेर हे फुडें खर कारवाय जातली। भौशीक सुवातींनी कोयर उडोवपाक आयिल्ल्या गाडयेचोय परवानोय थेट 1 वर्सा खातीर रद्द करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। बरेचशा वाठारांनी कांय हॉटेलां तांचो कोयर रस्त्याकुशी घालून उडयता अशें सरकाराच्या नदरेक आयलां अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। अशा हॉटेल वेवसायिकांचेर लेगीत सरकार हे फुडें खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी हे वेळार मुखेलमंत्र्यांनी हॉटेल वेवसायिकांक दिल्या। तशेंच कोयर उडोवन भौशीक सुवातीर बुरशे करपी दिसून आयल्यार अशा मनशांची थेट पुलिसेंत कागाळ करची असोय उलो मुखेलमंत्र्यांनी गोंयकारांक मारला। सरकार कोयर नितळ करपाक पयसो खर्च करता, गोंय नितळ दवरपाक काम करता, पूण तरीकय कोयर परतून परतून उडोवन बुरशेपणां करपी मनशांचेर खर कारवाय करप होच एक पर्याय आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुखार म्हळां। नावशी मरीना प्रकल्पाक सरकारान अजून मान्यताय दिवंक ना। हो प्रकल्प नावशेर जावचो काय ना ते विशीं जनसुनावणी घेवन तशेंच ह्या प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर तशेंच नुस्तेमारी आनी जलचर प्राण्यांचेर परिणाम जाता काय कितें हाचो अभ्यास करूनच फुडलो निर्णय घेतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेख शिकेळ हांणी म्हळां। नावशे मरीना प्रकल्पाक थळाव्या लोकांचो विरोध जायत आसा। हो प्रकल्प येत जाल्यार थळाव्या रापणकारांच्या वेवसायाचेर परिणाम जातलो, मागीर सरकार ह्या प्रकल्पाक ग्रीन प्रोजेक्ट म्हण कित्याक मान्यताय दिवंक सोदता असो प्रस्न आयज प्रस्नोत्तराच्या वराक आयिल्लो। हो प्रकल्प सरकाराची परवानगी घेनासतना बेकायदेशीररित्या सरकारी सुवात्यांनी येता। प्रकल्प करतल्या कंपनीनी एमपीटी कडेन लीज डील करून प्रकल्प हाडपाचे येवजिला अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले। जमनीच्या ह्या घोळा विशीं एडवोकेट जनरल तशेंच कंपनीची बसका थारावन हो प्रस्न सैम सोडयतले अशें पर्यावरण मंत्र्यांनी सांगले। सैमीक आपत्तीत घर वा फ्लॅट मोडले जाल्यार सरकार अशा मनशांक 2 लाख रुपयांची अर्थिक मदत करतले अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां। आपत्ती वेवस्थापनावरवी हो निधी दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार कळीत केला। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी पावसाक लागून पालसण कोसळून वा हेर सैमीक आपत्तीक लागून घर मोडिल्ल्या मनशांक सरकारान बेगोबेग मदत करची तशेंच पालसण कोसळिल्ल्या वाठारांत राखणेवणत बांदून दिवची अशी मागणी सभाघरांत केल्ली। ते फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात। सतत पडपी पावसाक लागून हवामान खात्यान फाल्यां 20 ते 22 जुलय मेरेन 3 दीस पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला। काल उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान वाळपय साखळी आनी सांगे वाठारांत पावसान इंचांचो शेंकडो हुपला। 1 जून ते 18 जुलय मेरेन वाळपय 101.5 इंच, सांग्यार 104.09 इंच जाल्यार साखळे 100.76 इंच पावसाची नोंद जाली। हे मजगतीं गोंयांत सरासरी 92.44 इंच पावसाची नोंद जाल्या। अंदू पावसाचें प्रमाण 52.9% अदीक आशिल्ल्याची माहिती हवामान खात्यान दिली. बिरेस्तारा गोंयभर पावसाचो नेट कायम आशिल्लो. सकाळी हवामान खात्यान पावसाचो रेड अलर्ट जारी केल्लो. कांय कडेन पडझडीच्यो घडणुको घडल्यात जाल्यार घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून घरांच्यो वण्टी कोसळ्यात. पावसाक लागून गोंयभरच्या न्हयांच्या उदकाची पातळी वाढल्या. फाटल्या 24 वरांत सरासरी 4.02 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ह्या काळांत वाळपय 8 इंच, साकळे 6.11 इंच, सांग्यार 5.03 इंच, फोंडे 4.95 इंच, मडगांवां 4.48 इंच, काणकोणा 4.33 इंच जाल्यार म्हापशां 4.01 इंच पावसाची नोंद जाल्या. शिक्षणीक धोरणा प्रमाण विद्यार्थ्यांक आनंददायी आनी दर्जेदार शिक्षण दिवपा खातीर पालकांचो सहभाग महत्वपूर्ण आसता. ते नदरेन पालकांचे प्रबोधन करपा खातीर एनईपीत पालकांचो सहभाग ह्या विशयाचेर गोमंतक पालक परिषद आनी म्हाल शिक्षणाधिकारी कार्यालय दिवचल हांच्या जोड पालवान दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शिक्षणीक संकुलांत फाल्यां शेनवारा 20 जुलयाक दिवचल म्हाल पांवड्यावेली कार्यशाळा आयोजीत केल्या. सकाळी 9 ते दनपारा 12 वरां मेरेन चलपी हे कार्यशाळेचे उक्तावण समाजीक वावुरपी सुलक्षणा सावंत हांचे हस्तुकी जातले. गोवा बोर्डाचे आदले अध्यक्ष जे आर रिबेलो हे कार्यशाळेक खाशेले सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. म्हाल शिक्षणाधिकारी दिवचल लीना कळमुटकार ही मानाची सोयरी म्हणून हाजीर रावतली जाल्यार प्राध्यापक आत्माराम गांवकार हे मुखेल वक्ते म्हणून हाजीर रावतले. नव्या शिक्षणीक धोरणात पालकांचो सहभाग महत्वपूर्ण थारतलो. हे कार्यशाळेत चडात चड पालकांनी सहभागी जावचे आनी नव्या धोरणाविशी शिक्षण तज्ञाकडल्यान जाणून घेवचे अशें आवाहन गोमंतक पालक परिषदेन केलां. बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनान मित्र मंडळ संघटनेच्या जोड पालवान प्रियोळ मतदारसंघातल्या 10वी 12वी आनी खेळा मळावेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो सन्मान तशेंच माध्यमीक स्तरावेल्या शिक्षकांचो भोवमान करपाची कार्यावळ आखल्या. फाल्यां शेनवार 20 तारखेर सांजेच्या 4 वरांचेर सावयवेरेच्या श्री मदनंत देवस्थान सभाघरांत ही कार्यावळ जातली. गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हे ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. निवृत्त वायुसेना अधिकारी बालचंद्र आमोणकर भारतीय संरक्षण दळांनी नोकरेच्यो संधी आनी अग्निवीर ह्या विशयाचेर विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतले अशें बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशन आनी मित्रमंडळ प्रियोळ ह्या संस्थांनी कळीत केलां. सामाजीक आनी सांस्कृतीक मळार वावर करपी बांदोडेची अंत्रुज घुडयो हे संस्थेची पावळी एक पावसाळी सांज ही वर्सुकी सांस्कृतीक कार्यावळ आयतारा 21 जुलयाक आयोजीत केल्या. ही कवितांची सांज दर वर्सा जून जुलय म्हयन्यात सैमपिशा वातावरणात घडोवन हाडटात. अंदूची ही 11वी कार्यावळ आसा. कार्यावळ बांदोडेच्या स्नेह मंदिरांत सांजेच्या 3:30 वरांचेर सुरू जातली. कार्यावळीत 10 युवा कवीक आनी कवित्री आपल्यो पावसाचेर आदारिल्ल्यो कविता सादर करतले. कार्यावळीची येजमानकी गोंय विद्यापीठातल्या कोंकणी विभागाचे मुखेली डॉ हनुमंत चोपडेकार चलयतले. दिव्यांगांक गरजेची साधनां आनी उपकरणां फुकट दिवपाक सरकार बांदिल्लो आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सचिवालयांत हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या समाजीक बांदिलकी उपक्रमाखाला दिव्यांग व्यक्तींक निओ फ्लाय आनी निओ बोल्ट कंपनीच्या वट्ट 32 स्कूटरींचे वाटप जालें. त्यावेळार मुखेलमंत्री उलयताले. संजय स्कूल फॉर स्पेशल एज्युकेशन सेंटरांतल्या विशेष विद्यार्थ्यांक आवाजाची सुविधा आशिल्ले 12 टॅबलेटूय भेटयले. दिव्यांगांक मदत केल्ले खातीर मुखेलमंत्र्यांनी एचपीसीएलचे उपकार मानले आनी रेट्रोफिट आधुनिक इलेक्ट्रीक दुचाकींक लागून दिव्यांग व्यक्तीचे जिणेंत स्वावलंबन आनी सोंपेपण येवन ती सुदारपाक मदत जातली अशें सांगलें. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी समाजीक बांदिलकीच्या उपक्रमा खातीर एचपीसीएल पेट्रोलियमचे उपकार मानले. ह्या वेळार सभापती रमेश तवडकर, आमदार डॉ देविया राणे, चंद्रकांत शेटये, प्रेमीन शेट, दिगंबर कामत, दाजी साळकार, समाज कल्याण सचिव ई वल्हावन, गोंय राज्य दिव्यांग आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकार आनी कंपनीचे जाळवणदार हजर आशिल्ले. आनी खबरो सोपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. उटंगाराच्या पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक 4थी पयली लुकसाण भरपायेचो निधी तांच्या बँक खात्यांनी जमा करतले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. रस्त्यांचे चोरयां कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. पर्यावरणाचो अभ्यास करून नावशी मरीना प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाचेर निर्णय घेतले अशें पर्यावरण मंत्र्यांनी म्हळां. आनी सतत पडपी पावसाक लागून हवामान खात्यान फुडले 3 दीस पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.